Horúce letné ráno roku 1900 odchádza z kurskej stanice Rýchlik. Celkom pred odchodom pristúpi zvonku k obloku kdosi v čiernej tyrolskej peleríne. Je s ním vysoká žena. Ak iste matka alebo staršia sestra. V trojke s otcom sa zhovárajú o čomsi, do čoho sú všetci zasvetení. Hovoria o tom rovnako vrúcne, len žena zavše prehodí s matkou slovo dve po rusky. Neznámy hovorí výlučne po nemecky. Ovládam tú reč síce dokonale, no takúto som ju nikdy nepočul. Preto tu na rušnom nástupišti medzi dvoma zacenganiami prichodí mi tento cudzinec ako silueta medzi telami, ako vybájený uprostred nevybájeného. Na ceste, nedaleko Tuly, sa táto dvojica zase zjaví v našom kupé. Vravia o tom, že Rýchlik v Kozlovke zaseke podľa cestovného poriadku nezastáva a nie sú si istí, či vlak vedúci zavčasu povie rušňom vodičovi, aby zastavil u Tolstých. Z nasledujúceho rozhovoru potom usúdim, že idú k Sofii Andrievne, lebo ona chodieva do Moskvy na symfonické koncerty, ale nedávno bola u nás, kým to nesmierne dôležité, symbolizované písmenami gr, l, n, čo hrá v rodine skrytú, ale až do závratu ofajčenú úlohu, sa akémukoľvek stelesneniu spiera. Bolo uzreté v priútlom detstve. Jeho šediny, neskôr osviežené v pamäti otcovými, repinovými a inými obrazmi, detská fantázia dávno pririekla inému starcovi, vydanému častejšie a nebodaj neskôr, Nikolajovi Nikolajovičovi Gemu. Potom sa rozlúčia a odídu do svojho vozňa. Onedlho letiaci násyp náhle zadržia hamovky, mihajú sa brezy, po celej hrmiacej súprave jačia a rinčia taniere nárazníkov, skrutňavy spevavého piesku, sa uľahčene prederie oblačné nebo, od hája polkruhom, tanečne roztiahnutý, pricvala k príchodzím pár koní, s prázdnym kočom. Ako výstrel, náhle a vzrušujúce ticho staničky, ktorá o nás nič nevie. Nestojíme tu. Na rozlúčku nám kývu šatôčkami. Odpovedáme im. Ešte vidieť, ako ich pohonič usádza. Teraz podal pane prikryvku, nadvihol sa. Červenorukávový popráva si opasok a zhrňa pod seba šosy dlhého kabáta. Teraz sa pohne. V tej chvíli nás zachytí zákruta a stanička sa pomaly obracia, ako prečítaná stránka a mizne z dohľadu. Tvár i udalosť sa vytrácajú z pamäti a dá sa predpokladať, že navždy. Prešli 3 roky. Je zima. Zmrákanie a bundy skrátili ulicu o tretinu. Bez zvuku po nej prelietajú krychle kočov a lampášov, dedičné preberanie toho, čo sa patrí, sa aj predtým neraz pretrhalo, teraz je po ňom. Zmietla ho vlna mocnejšej náväznosti, osobnej. Nejdem opisovať dopodrobna, čo je predchádzalo. Ako v pocite, pripomínajúcom gumiľovou šiestý zmysel, odhalila sa 10-ročnému príroda. Ako prvou jeho vášňou, ktorou odpovedal uprenému 5-lupienkovému pohľadu rastliny, bola botanika, ako názvy, vyhľadané v kľúči, prinášali uspokojenie vonným zreničkám, čo sa bez výhrad hrnuli k linému ako z anonimity k sláve. Ako na jar 1901 v zoologickej záhrade ukazovali čatu dahomejských amazónok. Ako prvý vnem ženy vo mne vzplynul s pocitom nahého šíku, zomknutého utrpenia tropickej prehliadky pri dunení bubnov. Ako som sa predčasne stal otrokom tvarov, lebo som privčas uvidel v nich tvary otrokyň. Ako v lete 1903 v Obolenskom, kde v susedstve bývali skriabinovci, sa pri kúpaní topila chovanica našich známych spoza protvy. Ako zahynul vysokoškolák, čo je skočil na pomoc, a ona potom zošalela, keď sa niekoľko ráz bola pokúsila o samovraždu z toho istého úšustu. Ako neskôr, keď som si zlomil nohu, vyklznúť sa v jeden večer z dvoch budúcich vojen a ležal som nehybný v gipse, horel za riekou dom tých známych a denglavé dedinské zvonenie na poplach sa šalelo a triaslo v horúčke. Ako kosouhlá žiara vzlietala a trepotala sa sťa vypustený papierový drak a náhle zvinula lúčové pletivo do rúry a premetom sa vnorila do cestových vrstiev sivočerveného dymu. Ako otec, uháňajúci v tú noc s lekárom z Malojaroslavca, ošedivel pri pohľade na kúdoli žiary, čo ako oblak vyrástla nad cestou lesnou hneď pri druhom kilometri a vnúkala presvedčenie, že to horí milovaná žena s troma deťmi a polcentovou hrudou gipsu, ktorá sa nedá zdvihnúť bez strachu pred doživotným dokaličením. Nejdem to opisovať. To spraví za mňa čitateľ. Čitateľ miluje fabuly a hrôzy a v histórii vidí len večne pokračujúce rozprávanie. Boh vie, či si želá, aby mala rozumný koniec. Jemu sa páčia len končiny, za ktoré nezašiel na svojich prechádzkach. Utápa sa v predslovoch a úvodoch, ale pre mňa sa život začína až tam, kde on je ochotný robiť súvahu. Ani nespomínam, že mne sa vnútorné členenie histórie vnúcuje v obraze nevyhnutnej smrti a aj v živote som úplne ožíval iba vtedy, keď sa skončilo úmorné pretápanie jednotlivých zložiek a cit sa dosýta najedol celku a vyletel na slobodu, oplachtený tými najširšími vetrilami, aké sa dajú len predstaviť. Tak teda je zima. Tretinu z ulice odťalo zmrákanie. Od rána ulica behá hore dolu. Ženú sa za ňou víriace lampy, ale zaostávajú o vírení vločiek. Cestou z gymnázia mi z plagátu na chrbát zoskočí meno Skriabin. Donesiem ho na školskej kapse domov a tam z neho na obločnú poličku natečú mláčky. Zbožný obdiv k nemu mnou rastie ukrutnejšie a ozajstnejšie než zimnica. Zočím ho a zblednem a v zápätí je z bledosti krvavý rumenec. Osloví ma, ja stratím hlavu a počujem, ako za všeobecného smiechu odpovedám čosi nevhodné. Ale čo? To už nepočujem. Viem, že on si všetko domýšľa, ale ani raz mi nepomohol. Teda ma nešetrí. A toto práve je ten márny neopetovaný cit, po ktorom dychtím. Iba tento cit. A čím je vrúcnejší, tým lepšie. Ma chráni pred spustošením, čo vo mne spôsobuje jeho nevyslovná hudba.